Sary faha dimy amby folo. Ny asa fahagagan'i Jesosy. Ireto sary ireto dia mampiseho ny hery lehibe an'Andriamanitra iray izay nomeny an'i Jesosy mba hanaovany fahagagana. Eo amin'ny sary ankavanana, Jesosy dia mikasika lehilahy iray izay efa jamba hatrany ampiterahana sy tsy afaka nahita. Ny sary eo afovoany dia mampiseho azy manangana ilay zaza efa maty mba ho velona indray toy ny rainy sy ny reniny izay mijoro ka mijery azy. Farany dia hitantsika Jesosy mandeha eo ambony rano. Izy dia mandeha eo ambony rano mba ho any amin'ireo mpianany izay eo ambony sambo eny an-dranomasina. Ny tompo Jesosy dia nanao fahagagana maro tahaka izao mba hampisehoana fa izy dia zanak'Andriamanitra. Ny herin'i Jesosy dia afaka mba hanampy antsika ihany koa.